galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 16-ka bisha may sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadbixinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a warbixinaynu ku eegno sida coronavirus uu u saameeyey dhaqaalaha dhallinyarada ku shaqaysta bajaajta iyo halista caafimaad ee ay ku dhex shaqeeyaan.
xilliga hore waxaan heli jirnay ayaa dhaqaale nagu filan oo mootada amba guriga biilkiisa ku filan. hadda waxay kaliya ay kusoo ekaatay guriga amba xitaa shidaalka mootada kaliya bis, sababtoo aan waxaa yeelayo bandowgii iyo dhaqaaladii magaalada oo yaraaday, xagga ardayda waxaa yaran, xagga iskuulaadkii iyagana aan furaynin, xagga diyaaradii wixii ogaalbaarri oo dhan wada xiran.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro shaqo abuur ka sameeyey magaalada Boosaaso,
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixinno kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Ibraahim Xasan Daanduri.
ciidamada Mali ayaa ku dilay ku dhowaad 30 xagjireen oo weerar kadis ah dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika. ciidamada Mali ayaa waxaa bartooda Twitter-ka ay ku sheegeen in 30 xagjireen ay ku dileen meel u dhow xuduudda Burkina Faso. ciidanku waxa uu sheegay oo kale in gacanta ay ku dhigeen 25 mootooyin iyo qalab kale, iyagoo faahfaahin intaasi dheerna ka bixin weerarka. dalka Mali ayaa waxa uu la halgamayaa inuu xakameeyo kacdoon Islaamiga ah oo ka bilowday dalkaasi sanadkii 2012-kii, kaasi oo tan iyo waqtigaasi kumanaan kun oo milatari iyo rayidba ay ku dhinteen. inkastoo ay joogaan dalkaasi Mali kumanaan askari oo ka tirsan Faransiiska iyo Qaramada Midoobay, ayaa colaadu waxa ay ku fiday gudaha una tallowday dalalka dariska ah ee Burkina Faso iyo Niger. hogaamiyaha Beijing ay taageersan tahay ee Hong Kong ayaa waxa ay meesha ka saartay baaritaan madax bannaan oo la xiriira eedaha buliiska ee ka dhanka ah mudaaharaadyada dimuqraadiya doonka. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay sheegtay in Carrie Lam ay ka hadashay dalabka bannaanbaxayaasha ee ku aadan baaritaan madax bannaan, iyadoo ka hadashay shir jaraa'id oo loogu soo horjeeday sawirrada mudaaharaadyada iyo weliba bayaan ay ku qoran tahay runta ku saabsan Hong Kong. mudaaharaadyo bila socday oo inta badan rabshado watay ayaa waxa ay dhacayeen tan iyo bartamihii sanadkii 2019-kii oo loogu soo horjeedo xukunka Shiinaha ee Hong Kong. inta lagu guda jiro xanuunkan COVID-19 ayaa waxaa la sheegayaa in dib ay u soo laabatay qabqabashada dadka. banaanbaxayaasha ayaa ku eedeeyay buliiska awood xadhaafa, halka mas-uulintu ay sheegeen dibadbaxayaashu inay yihiin kuwo wada rabshado iyo kicin badan. Lam ayaa sheegtay in baaritaan madax bannaan uu daciifin doono awoodda buliiska, inkastoo dowladdu ay aqbali doonto talooyinka golaha dacwadaha buliiska ee madax bannaan ee IPCC. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta Filibiin ayaa sheegay in roob dabaylo wato oo ka da-ayay koonfur bari ee dalkaasi uu dilay qof, isla markaasna waxyeelo u geystay guryo boqolaal gaaray iyo xarumaha karantiilka ee COVID-19. gudoomiyaha gobolka bariga ku yaala ee Samar bin Everdon, oo ah halka duufaantu ay ku dhifatay xeebta, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in dadku ay baroorteen kadib markii guryahooda uu roobku burburiyey. gobolka Bikol ayaa qaxoog leh uu ka dhacay, iyadoo ay ka qaxeen in ka badan 145,000 oo qof.
aad buu mahadsan Ibraahim Xasan Daanduri oo warka inoo akhrinayay. haddii aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno, shalay waxa ay ku beegnay 77 sano guradii kasoo wareegatay asaaskii ururka dhallinyarada xornimo doonka Soomaaliya ee SYL. waxaana ay ku soo aaday xilli dhallinyaro badan oo awalba shaqo la-aan ahaaya hadda la dhibaataysan yihiin saameynta dhaqaale ee uu reebay cudurka covid sagaal iyo toban. Kuwooda shaqaabuur ka samaystay ee ku shaqaysta mootooyinka loo yaqaan bajaajta oo hadda magaalooyinka soomaaliya si weyn looga adeegsado ayaa saameynta dareemaya, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o cabdicasiis barre oo warbixintan muqdisho ka soo diray.
waa xilliyada ugu badan ee uu qaado macaamiisha raacda bajaajtiisa maxamed axmed xasan oo ku nool magaalada muqdisho. mootadan waa halka uu ka soo galo dhaqaalaha nolosha labadiisa qoys, waalidkii, iyo waxbarashada caruur la dhalatay. hase ahaatee hadda waxa uu wajahayaa dhaqaale yari xooggan maadaama la fasaxay badi shaqaalihii dowladda, ardaydii dugsiyada, iyo sidoo kale jaamacadaha. maxamed axmed xasan aad ayuu uga walaacsan yahay xaaladda dhaqaale yari ee la wajahayo, waxna uu aaminsan yahay in arrimahan ay salka ku hayaan dhibaatada dhaqaale ee covid 19 uu ku haya soomaaliya.
xagga coronaviruska iyo bandowga, haddaan ka hadlo dhaqaalaha bajaajka, aad uu saamo ugu yeeshay, sababtoo ah xilliga hore waxaan heli jirnay ayaa dhaqaale nagu filan, hum mootada amba gurigu biilkiisa ku filan. hadda waxay kaliya ay ku soo ekaatay gurigu amba xitaa shidaalka mootada kaliya bis, sababtoo an waxa yeelayo bandowgii iyo dhaqaaladii magaaladoo yaraaday, xagga ardayda waxaa yaran, xagga iskuulaadkii iyagana aan furaynin, xagga diyaaradii wixii ogaalbaarri oo dhamma wada xiran. marka haddii hadda bandowga xataa nogal dhigi lahaa tobanka dambe ramadaanka xilla afar saac nogal gaarsii lahaa xataa, inkastoo maadaama hadda uu laba saac yahay, labada saacadood oo kalentood xoogaa faa'iido dhilaan kasii heli lahayn.
maalin kasta qiyaastii 8 saacadood ayuu bajaajkiisa kaxeeyaa. marka laga yimaado hoos u dhaca daqligii soo geli jiray, waxaa jirta halis kale uu wajahayo, taas oo ah iyadoo muqdisho uu ku sii baahaya xanuunka covid 19 haddana kama muuqato isticmaalka afxirka iyo gacmagashiga loogu talagalay kahortaga xanuunkan.
ma sameynin, mararka qaarna dadku ku yar sameeyaan, laakiin dabcan waxaa ku sameyweysaa waxaa golofiska magaalada ku yar, xaggii nadaafaddii magaalada iyadana ku yar. haddii aad samayn lahayd golofiski waa kugu yaryaha, hal xabdaa soo qaato uu ka wasaqooba asigaa jermiskii dhilaa soo ma. dabcan haddii aad samaysid golofiski gacmaha asigana sidoo kalentood, magaalada golofiskeeda wuu yaryahay, saamka geedka sanka laga shina wuu yaryahay. marka haddii xataa dabcan lasoo badi lahaa maxagga dowladda wacgelinteeda ay soo diri lahayd oo wasaaradda usoo badi lahayd, macquul waa isticmaalku oo badi lahaa markaa soo ma.
marka laga yimaado dhallinyarada ku shaqaysata bajaajta, haddana magaalada muqdisho waxaa ku yar dadka macaamiisha ah ee isticmaala mootooyinka inay muujiyaan wax taxadara, si lamida darawallada ayay iyaguna wax walba u yihiin sidii hore. dadka qaar waxaba ku sheegayaan in iyagoo og dhibaatada xanuunkan jira uu leeyahay ay haddana wax walba caadi u yihiin. cabdiqani abuukar xasan oo doonaya inuu bajaaj ka raaco iskoyska nambar 4 ayaa v o eda u sheegay inuusan hadda dan badan siin xirashada waxyaabaha looga taxadiro covid 19.
aniga ka shaqsiyan motobajaajka waa raacaa, waa isticmaalaa magaalada meelaheeda kala duwan ku tagaa, balse laakiin ka shaqsiyan aniga weligay face maska hal mara isticmaalay, halkii marna naqasku igu xiray kadibna waa iska tuuray. laakiin dad isticmaala waan arkaa, dad galofs isticmaala waa arkaa, inkastoo laakiin bulshada inta badanba dadka bajaajyada raacaa sidee dadku isu dhex socdaan boqolkii la dhihi kara hal laba saddex ilaa adiga ugu badnaan shan ayaa isticmaala maxaa la yiraahdaa face maska mase golofiska lagu arkaa inta badan. laakiin bulshada inteeda kaleeto isdhex joogtaa way isdhex socotaa, haddana wax dhibaatana ilaahay micnaha matuso koley aragtida intaas waaniga.
dr cabdixakiin cilmi oo ka mid a dhaqaatiirta ka howlgala mid ka mid a cisbitaalada muqdisho ayaa waxa uu aaminsan yahay in dadka ka shaqeeya kaxaynta mootada loo yaqaana bajaajta iyo macaamiisha raacdaba ay halis ugu jiraan coronavirus marka la eega taxadir la-aanta jirta, laakiin waxa uu sheegay inay ka qatar yihiin kuwa basaska dadweynaha isticmaala sababo la xiriira kala badnaashiyaha gaadiidka dadka ay qaadaan awgee.
bajaajta keliya haddii aan eegno dhankeeda, ani way ku jiraan halis badan way ku jiraan, maxaa yeele maantana waxay la kulmayaan dad kala duwan oo qabo cudurkii, badanaa boqolkiiba 90 transportationka maanta xamar la isticmaalo oo marka wadooyinka xiran yihiin iyo roobkan isaan u da-aanba, waxa ugu badan oo la isticmaalo waa bajaajta. even xataa dadka xanuunsan isbitaalada loo qaada ayagaa qaada, marka waxay ku jiraan halista koowaad ama safka hore, ama inay ayaga dadka qaasiyaan iyo in ayaga dadkii ka qaadaan cudurkii oo ah, maxaa yeele maanta ugu yaraan 100 qof oo kala duwan ayuu qaadaya, qof walbana waxaa laga yaaba inuu salaamo ama bajaajta meesha laga koraayo birta uu qabsado. qofkeena wax protection uusan jirin oo baalki maaski uu haysan hand sanitizer uusan haysan wacyigelin xataa aysan jirin oo qofka uusan fahamsanayn waxaan inuu ay wax muhiim yihiin oo laga gaashaanta.
Dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa warbaahinta maxalliga ah ee dalka waxay waayadii ugu dambeysay sameynaysa wacyigelin ku aadan xanuunkan, hase ahaatee dadka qaar uma muuqato khatarta loo sheegayo.
Waa sax, waa runta, waa dhici kartaa, laakiin aniga bijaaj dad lama raaca, aniga keliya bijaaj ka raaca ka shaqsiyan qofna ilama soo racdo, laba ilama soo racdo, saddex ilama soo racdo, amka bijaaj raaca shaqsiyadeeda iyo ninka tarawalku iga sii jeedo. Marka saas awgeed ma aaminsan in wax khatar iga soo gaarayso.
Laakiin dhallinyarada ka shaqaysa bajaajta ayaa qaba qaarkood dareen ah in cudurkan uu yahay mid halisa, waxayna la kulmaan maalin walba sheekooyin cabsi geliya oo weliba shaki ku abuura.
mid kala soo qaysa uu qufaca asa amal no waa xogay hirga feeraha xamna adiga shakiya ku galaayo dabcan anka sa bulsho badan ku dhex jirtaa mid jirna soo qaadi kartaa mid feeyo soo qaadi kartaa inta buu asku soo dhex dirsan mi karaan dabcan caawo mid aan ka soo qaado liido koob munko bilaabanayay corona virus ka oo hindisa waxaan xaranaa asa amal xurno hirga bilaahay waa yahay xaar adiga hirga ka hayay ka bidiin dhisaad ku hayso waan ku soo saajinaa oo ku saajinaa kada gaariga muga soo dhameysto waxaad soo raac
gudahaan Soomaaliya dadkor u dhaafaya 1,000 ruux ayuu haleelay COVID-19, 10 ruux ayaa u dhintay iyadoo weli uu dalka ku sii fidayo islamarkaana maalin walba wasaaradda caafimaadku ay soo bandhigayso kiisas hor leh oo ah dad qaaday coronavirus. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, dhallinyaro fara badan oo ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshoodu ku tiirsan tahay qalab ay ku sameeyaan gacantooda, kuwaasoo ay ku iibiyaan qiimo jaban, waxaana dadku ay ku iibsadaan si aan kala go' lahayn maadaama alaabooyinkan ay yihiin kuwo ka adkaysi badan qalabka laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa ee iyaga la midka ah. Warbixin arrintaasi la xiriirta Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaana ah oo awood u yeeshay inay soo minguuriyaan farsamayaana qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka. Farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah. Alaabaha warshadaysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid wadani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah qalabka loo adeegsado falista beeraha iyo kuwa cuntada lagu kariyo.
Khalid Burhaan baa la yidhaahdaa, walaal waxaan jiraa 7 sano. Tuulaan waxa weeye xirfadan aan ku shaqeeyo waa farsamada gacanta. Waxaan sameeyaa sanaaduuqda, haamaha reer guuraag weyn, biyaha ku dhaansadaan, girgiryaasha lagu shito dabka iyo deegaanku isticmaalo, galaamada shidaalkana waanu sameynaa, kuwa beeraha loo isticmaalo lagu waraabiyo, haamahan biyaha lagu shubto, reer magaalku isticmaalaan taangiga loo yaqaano, fuustooyinka biyaha qaada, fuustooyinka ganjeeladana waanu sameynaa.
Qalabka aad ka samaysaan xagee ka heshaan?
Qalabka waxaanu ka helnaa waxaa keena nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena, laamiyeeri baan ka sameynaa.
Meeqa xabo ayaa maalinta samayn kadhaa markaad gobolkaba ku rido?
Wallaahi kulley hawsha iska hawl kulul oo adigu marnayada laga shaqeynaya, marnayada lagu dallasanayaayo waan wadnaa un ma garatay laakiin haddii aanu eegno image karayno waxaa naga soo bixi kara xagga sanaaduuqda. Markaanu eegno maalintii adigu 5-4 xabo waa naga soo bixi karaan adigu qaybna profession gacanta la tagnaa, wixii la isku qabanayana alxan baan ula tagnaa, ama qaabab kale oo ribidhaa baanu isticmaalnaa, ribid la yidhaahdo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii baro isu qabanaya. Dabcan dee kulle anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysa. Marka aragtihan markaanu aragnay waxaanu hindisnay inaanu dadka ka baahi tirnaano gacanteeda aan ku sameyno anaguna aanu ku noolaano. Markaa dabcan haa, markana shaqadeena shaqad ka duwan la keeno, waxaan jeclahay inaan la jaan qaadno oo timid ka fiican oo ka adag aanu keenno. Sidoo kale imka sanaaduuqda berigooda dibadda laga keeni jiray, ganjeeladan oo kale iyagoo loo xaali keeni jiray, galaamada shidaal kulley waqti fog ba iyagu khad ka baxeeno, imka mid orjinaal oo mubaarakaba oo dibad laga keenay anagunbaa sameyna. Markaa waxaa soo dhan adigu kulley waa wax berigii hore la isticmaali jiray casriyan, laakiin hadda anagu waan casri garaynay oo aanu sameyno gacanteeda ka soo baxay.
Waxaa kale oo dhalinyarada farsamayaqaanada ahi ay dib u habeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso, iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta.
Sidoo kale gaadhgacanada waanu dib baanu habeynaa, waan adkeynaa, xijiyaal baanu sameynaa xagga hore, kubaladaha tayr ku wareego waa caag anagu bir baan uga dhignaa dib baanu wargaraynaa akastoo soo xumaado oo fasalnadeeda aanu garanayno dib baanu habaynaa oo waanu samaynaa.
Barashada xirfadahan ee dhalinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sarooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada, kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub.
Wallaahi kulley farsamada waxaan soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara, isla markaana barashadeeda waxaan ugu jiray muddo badan 4 sano ayaan baranayay. Haa, rag badan baan nahay oo adigu qaab shurkanimaan ku shaqaynaa. Adoo hadda gruup yar ka koobanay ilaa 6 nin ilaa 7 nin waayihiin. Dabcan haa, meheradan baan ka shaqaynaa, ka howlgalnaa. Haa, xirfadeeda ku xidhanoo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseynayaan inaan soo saarno. Sida reer yurub soo saarayaan marba wax casriya maaragta inaan wixii bedbedelno soo saarnaan jecelnahay.
Hindisaha dhalinyarada waxaa kaloo ka mid ah inay sameeyaan kabaha dadku ay xirtaan suumanka iyo boorsooyinka iyagoo adeegsanaya hargaha xoolaha, ugaarta iyo waxyaabaha kale ee ganacsatadu ay u iibkeenaan waddanka. Waxaa kaloo jira dukaamo si gaar ah alaabooyinka loogu iibiyo iyo kuwa lagu dayactiro marka ay duugoobaan.
Waxaa jiraan kuwa maxay aheeday oo suumanka markii loo isticmaalo oo suumanka ka dhamaado oo saarno suumanka la cusub aan saarno oo maxay aheeday salkood ugu fiican yahay. Wallaahi hal abuurka faadumaya waan bartay oo maxay aheeda waa horna shaqaalan ahay waan kasoo shaqaynayo macnaa xarfadii waan soo bartay. Haddana ninka hoosha ka libada oo meesha aan fadhiyaan ahay hoosha macnaa naqshadii waxaaba aan diyaariyo maxay aheeda waan wiilasha aan u dhiibo.
Hal abuurka dhalinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo Soomaaliyeed. Dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iidaysataa qalab qiimo jaban adkaysi badana leh. Faadume Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday olole hawada looga buufinayo ayax dhibaato ku hayo gobollo ka mid a waddanka Soomaaliya. sida ay sheegtay wasaaradda beeraha Soomaaliya, waxaa buufinta laga bilaabayaa maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland, waxaana uu ayaxu aada u saameeyey deegaano kale oo ka mid a Soomaaliya. wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in 2 diyaaradood oo dalka Kanada ay ugu talagashay Soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan hawsha buufinta ayaxa ee dhibaatada ku haya beeraha Soomaaliya.
diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxu xooga ku leeyahay hadda Soomaaliya, oo badan gobol degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. waxayna isticmaali doonaan chemicals organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo, oo ah sun dabiiciya oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna, maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan waddankeena ay dhulka daaqsinka joogaan. diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa 2 bilood. haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loogu kordhin doonaa haddii la aydmo. waxa wey khubaro kanadiyaana ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leh la dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo toddobaadkan VOA-da u warramay. xayiraad lagu soo rogay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa toddobaadkan laga qaaday kadib markii dowladda Kenya ay xayiraaddaas horu sheegtay inay ugu talagashay sidii looga gaashaaman lahaa faafitaanka cudurka COVID-19 oo qaybo badan oo ka mid ah Afrika hadda si weyn uu saameynayo. meelaha uu saameeyeyna waxaa ka mid ah waddanka Kenya. xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Islii ayaa saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada Nairobi ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka kale aan Soomaalida ahayn. hase yeeshee, xayiraaddaasi oo hadda laga qaaday ayay dadku soo dhaweeyeen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan. waxyaabaha keenay in marka hore xayiraadda lagu soo rogo xaafadda Islii oo Soomaalida ugu badan ee Nairobi ku dhaqan ay halkaasi degan yihiin, waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan sida uu cudurkaasi u saameeyey dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya. cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa sii kordhaya kiisaska laga soo warinayo, waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in kiisasku ay kor u dhaafayaan 1,000 ruux, iyadoo dhimashaduna ay sidoo kale kor u dhaaftay 50 kale. daadad ayaa toddobaadkan ku dhuftay meelo ka mid a Soomaaliya, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in daadadkii ka dhashay roob xoogan oo ka da-ay Soomaaliya ay sababeen in 24 qof ay ku dhintaan gudaha Soomaaliya. sida lagu sheegay warkaas oo baxay xafiiska isku duwaha gargaarka qaramada midoobay ee OCHA, dadkan ayaa yimid xil wadanku la daala dhacayo ka hortagitaanka cudurka COVID-19 waxaana la sheegay in dadkaasi sababeen inay dhintaan 24 qof isla mar ahaantaasina ay ku barakaceen 283 qof oo 700 oo qofna uu saameeyey dadkaas kuwaas oo ku kala dhaqan 24 degmo oo wadanka Soomaaliya ka mid ah. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in bisha Agoost ee sanadkan ay keenayso 7 xirmo oo shidaal oo hore loo sii sahmiyey oo ku yaala 4 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Daba xarintani ka jawaabay wasiirka xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxmuud Cabdiqaadir Hilaal.
Daafurkani waxa ka soo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedada ee xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, Koonfur Galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya. Waxa ka soo qayb galaya cid walba oo rabto inay soo xareyso. Qolyaha hadda shirka ka soo qayb galay cid walba soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama doonayso inay ka bixi karto shaqadan shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. Cidna ma doonayna inaan u eexano nidaam daah furan oo hanaan daah furan oo transparent ayaa loo marayaa. Halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysa, halka sano kadibna si daah furan oo wanaagsan ayaa loo kala reebi doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxmuud Cabdiqaadir Hilaal oo toddobaadkan V O A sharaxaad ka siiyey xirmooyinka shidaal ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay iib keenayso Agoostada soo socota. Kusoo laabna dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda Kenya ayaa xeerad ku soo rogtay horaantii bishan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo Soomaaliyeed u fura badan ay degan yihiin. Waxaa dowladdu ay sheegtay si looga hortago cudurka COVID-19 ee faafaya in Islii aanay ciidana geli karin cidna kasoo bixi karin, hase yeeshee waxaa laga qaaday xeerada isla toddobaadkan. Arrintani sidee ay u saameysay Soomaalida? Waxaan la xiriiray wariyaha V O A magaalada Nairobi Khadar Maxmuud Xareed oo aan weydiiyey inuu sharaxaad naga siiyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Islii iyo cudurka guud ahaanba dalka Kenya ku faafaya iyo hadda xeerada laga qaaday xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Xaaladihii ugu dambeeyay ee xaafadda Islii oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jirtay xaalad la xiriirtay bandow ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ay ku soo rogtay kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in cudurka coronavirus uu ku soo batay xaafadda Islii. Xaafaddu hadda waa caadi, suuqii oo muddo 8 xirnaa dib ayaa loo furay. Waxaa la arkayaa suuqyadii ganacsiga tukaamadii waaweynaa oo furan oo shaqeynaya, dadkii oo usoo dukaameysi tagaya. Laakiin waxaa jirta hal arin oo walaac ah oo ganacsatada iyo dadka xaafaddu ay qabaan oo ah in ciidamada booliska ee dowladda Kenya ay wali ku sugan yihiin wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii. Marka arinta ciidamadan wali ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii ayaa la xiriirta go'aankii ay wasaaradda caafimaadka ay ku soo rogtay xayiraadda ee xaafadda Islii. Marka gudigu waxay sheegeen in ciidamadu wali ay meesha sii joogi doonaan ilaa ay ka dhamaanayso muddadii 15 ee ay wasaaradda caafimaadku ay ku xadidaysay ama ay xayiraadda dhaqdhaqaaqa xaafadda Islii ay ku soo rogtay. Ciidamada booliska ay ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii dabcan dadka ka baxaya iyo kuwa soo galaya xaafadda Islii way joojinayaan oo uma ogola. Waxa la arkayay iyaga oo dadka u diidaya inay gudaha u galaan xaafadda iyo sidoo kale inay ka baxaan. Marka waa dabcan go'aan ay markii hore wasaaraddu ay go'aanka qaadaysay ay isla garteen wasaaradda iyo gudiga ganacsatada ee xaafadda Islii. Marka arintaasi waxaa jirta walaac ay ganacsatadu ka qabaan oo dad ay leeyihiin dadkii wax naga iibsan lahaa ciidamada ayaa celinaya, ciidamada ayaan u ogoleen inay gudaha u soo galaan dadkii suuqa wax ka iibsan lahaa maadaama xilligan ay tahay xilligii dad badan oo muslimiina ay u diyaar garoobi lahaayeen ciida iyo dukaameysi xoogan xilliyadan oo kale laga dareemi jiray suuqa Islii. Marka kiisaska dhanka kiisaska markaan u soo laabto tirada guud ee la xiriirta cudurka coronavirus tirada laga helay xaafadda Islii 4 korbe u dhaafaysa. Dabcan sidaan la soconno wasaaradda caafimaadka maalin walba waxay sheegtaa tirada goob kasta oo dalka ku yaala dadka laga helay cudurka, laakiin maalmihii lasoo dhaafay 2 maalmood ee lasoo dhaafay ma jirin kiisas cusub oo laga helay oo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in laga helay xaafadda Islii.
marka khadar dadka markaad la sheekaysato maxay ku sheegayaan sidee ayayse u arkaan in laga qaado xiraada xilligan ay ciiddu soo dhowdahay
dadka markaad la sheekaysato dabcan oo aad kala sheekaysato arintan ee cudurkan laga helay ama cudurkan ku faafay xaafada Islii waxay ku sheegayaan in tirada ay dawladda Kenya ay sheegtay in laga helay dadka cudurkan xaafada Islii inaysan ahayn dad ku nool xaafada Islii balse ay yihiin dadkii suuqa Islii u soo shaqatay jiray ee ka kala iimaan jiray xaafadaha kale ee magaalada Nairobi marka dadku waxay ku anducoonayaan dadkan tiradan intaas la eego xoogan ee kontonka kor u dhaafaysa ee laga helay xaafada Islii ma ahan Soomaali waxa ku jira dadkii suuq u soo shaqatay jiray oo ka shaqeysanayay marka arintaas ayaana dhalisay in dood xoogan ay ka dhalato dalka Kenya oo masuuliyiinta Soomaalida ee Kenya ay si adag uga hadlaan oo ay ma aragtay ka falceliyaan go'aanka ee dawladda xitaa ay ku xirtay ganacsiga suuqa Islii marka guud ahaan dhaqdhaqaaqii iyo ganacsiga suuqa Islii ayaa si tartiib tartiib u soo laabanaya walow ganacsiga iyo dhanka marka laga hadlayo suuqa ganacsatadu ay dareemayaan hoos u dhac dhaqaale oo uu saameeyay cudurka corona virus Jamal
kasu waxa uu khadar maxmuud xareed wariyaha VOA Nairobi dadna barnaamijka dhacdoonka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayna dhageystayaal tan kulan dibadda kali ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxayna la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Aashe Ibrahim Aadan
ana wanaagsan markale iyo ramadaan mubaarak meel kasto laga maqleysa nooro bishii barakeysneed ee ramadaan ilaahay khayrkeeda iyo jirkeeda ha noo reebo 10kii dambe ayaa la galay bal waran
aad iyo aad caasha waxaan filayaa in ramadaankii ilaahay naga aqbalay aan soo wadnay oo intu ilaahay ku simay ma aragtay meel wanaagsan keenan inta dhimana allah naga aqbalo sida sheegtana waa 10kii ugu dambeeyay ee ugu khayrka badnaa dabarka aan xirano
waliba leelatul khadarkiina uu ku jiro maaragtay 8 sano iyo ka badan ba ajirkeedii ilaahay hana waafajiyo waa tahay markale ramadaan mubaarak ayaan dhageystayaasha leenahay malaha waxaan u maleynayaa nuuro waraaqahi dhageystayaasha ay soo diraayeen sidii hore uma badna waxaan u maleynayaa in 10kii dambe lagu mashquulay iyo ajirkiisi iyo xasanaadkiisi baa la raadinayaa
dadku waa mashquulsan yihiin caasha ma aragtay waa sida sheegtay warqaduhuna waa yarihiin laakiin intaan ka gaarnay inta aan halalno iyo qasiidooyinkii ayaan isku dhexlari doonaa
waa tahay waxaan ku bilaabaynaa marka todobaadkan ramadaan iyo codka macaan Khadija Fooday waa mid ka mid ah nabamaanada bisha barakeysan ee ramadaan ka hadla dhageystayaashu aysan ka daalin waliba anigana kuwa sida weyn u jecelahay ka mid ah waayo markaan soo koray ilaa iyo hadda waa waxay ka mid tahay nabamaanada idareensiiyay in bishii Ramadaan lagu jiro
markasta oo aan isdhaho soo xul nabamaanada waxaan isdhahaa ha ka reebin maanta waxaan filayaa inaan ku soo diray aan ku bilowno codka macaan Khadija Fooday iyo Ramadaan ay
Thank you.
dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad ka wada bogateen qasiidadaasi Ramadaane iyo codka Khadiija Fode Nuur. Halka aad nagala socotaanna waa v o a iyo barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha Caasha. Warqadda ugu horeysa
todobaadkan Nuura waxay naga soo gaartay intaana dadka sheegin. Waxaa la yiri marka hore waan idin salaanay Caasha iyo Nuur, durbuwaa lagula qabsaday ujeeda Caasha iyo Daanduray waa la soo qori jira. Hadda Caasha iyo Nuur waa tahay, waa lagu bartay barnaamijkaad ka mid tahay kooxdeeda. Caasha iyo Nuur waa talaabantii baa lagu soo
ayay daanduriina kama marna
jiiradu ku jiraa isagana salaantan ku darna anaga ku darayna. Salaan kadib baa la yiri waa tahniyad dhalasho waa tahay, waxaana dadka diray ay kalihiin baa la yiri Cabdulqaadir Axmed Mahadalle, Maxamuud Mahadalle, Dhuxulow iyo Ibraahim Cumar Mahadalle, Macalin Cabdi Mahadalle, Nabadoon Cismaan Maxamed Dhuculow iyo Cali Mahadalle Dhuculow iyo Ramadaan Cumar Mahadalle iyo Ismaaciil Cumar Mahadalle, Cabdiraxmaan Axmed Mahadalle, Muxyiddiin Axmed Mahadalle waa laga buuxaa dhambaalka. Waxaa kaloo ku jira Cali Cismaan Maxamed, Abuukar Cismaan Maxamed iyo Nasteexo Cismaan Maxamed iyo Canab Cumar Mahadalle iyo Farxiyo Axmed Mahadalle iyo Nasre Axmed Mahadalle waa dhammaan ilmo Mahadalle. Waxaa kaloo ku jira Ismaaciil Cabdi Maxamuud Sarandi. Dhammaan dadkani waxay tahaniyad u dirayaan iyagoo isku duuban hooyo Aamino Sheekh Maxamuud Gadaf iyo Xaaji Cabdi Maxamuud oo Faarax oo 6 bishan aanu ku jirnay May wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaas waxaa loo bixiyay Xudayfi, waxaana leenahay habeeraadin soo barbaaro noqo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisa anfaca. annaguna waxaanu leenahay aamiin
aamiin ayaan aan raaciyay caasha dhambaalkaas la mid ah ayaan hayaa waxaana dirayaa dadka kale ah Xuseen Maxamuud oo Faarax iyo Haboon Cabdi Sarandi Cabdikariim Abuukar Foodare iyo Dr. Xasan Cabdulle Cusmaan Cabdulcasiis Cabdulle Cusmaan Cabdi Cali Axmed iyo Ciise Cali Geedi Aadan Geedo Cawaale Kulmiye Xasan Guuleed Hooyo Maynuun iyo caruurteeda Aweys Jimcaale Farmeliq iyo Cabdulqaadir Jimcaale Farmeliq Xaaji Shariif Cawaale iyo Nabadoon Geedo Cawaale dhammaan dadkaas waxay tahaniyo dhalashay hawada u marinayaan hooyo Aamina Sheekh Maxamuud Gadaf iyo Xaaji Cabdi Maxamuud oo Faarax oo 6 bishan May wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyay Xudeyfi waxaana la leenahay Xudeyfi adeer soo barbaar oo noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan u raacinayaa Xudeyfi wuxuu dhashay bil Ramadaan Xudeyfi waa loo bixiyay dadka waad ogaan doontaa in nur waxa laga yaabaa in saaxiibadiis iyo dadka dariska Ramadaan ay ugu daraan inta badan Soomaalida magacyada xilliga qofka uu dhashay ay ku daraan waa taa Xudeyfi soo barbaar bil Ramadaan baad dalatay oo khayr badan midkii wanaag iyo khayr ku soo barbaar Allah ka dhigo marka leh dhinaciinaba maanada nuro waxaanu haysaa
waxaan dhageystayaasha u hayaa nabe amaan uu ku luqeynayo fanaanka Maxamed Saciid BK
فلك العز والشكر يا الله
intaasi ku dhaafnayna barnaamijkaasi uu ku luqeynay fanaanka Maxamed BK dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan Voice of America Washington barnaamijkan waa hambalyada iyo heesaha
waa tahay dhanbaal kale qurux badan waxa uu naga soo gaaray waxaan ugu horeyn salaamayaaba la yiri dadhiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha gaar ahaan saaxiib kayba la yiri Noor Xasan oo khare waa tahay Noor oo dilku salaamannaba kugu daba dhakanaya waxa la yiri waa nimcaan jaamaca maxamed wuxuu ka mid yahay saaxiibada barnaamijkada sida joogtada ugu xiran waxa uu joogaa magaalada burco ee gobolka togdheer waxaan kaloo salaamayaa buu yiri asxaabta kale ah xayaad cismaan xuseen iyo saciid maxamed daahir iyo xasan xuseen xasan iyo maxamed caalin waa la yiri iyo maxamed malab maroo soo qarmi sababa sidaas waa maxamed caalin iyo xamdaah maxamed faarax iyo falastiin khaliif iyo sadiiq aadan iyo khadar gooda garaashe iyo asxaab kale oo aan halka lagu soo koobi karin buu yiri wuxuu yiri waxaan dhammaantood leeyahay ramadaan mubaarak waxaan leeyahay waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii bishan barakeysan ee ramadaan ka faa'iideysta waa tahay nimcaan jaamac waxaan filayaa in ay ku dhageysanayaan
waa hagaag haatan aan dib ugu laabanno qasiidooyinkii nabacbaanka waxaanan idiin soo qabannay dhegeystayaal nabacbaankan uu ku luuqaynayo mahad ayaan leh
حياتي على نبي الأمير حبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآل وسحب العلا أحمد ونبي جني اسم في ساخر تلي الله أنكو بارني احمد ونبي جني اسم عيسى خير تلي الله انكو بارني نوفر الباب كوب ومضادي باني نوبر الى حي اخر شفع عدا
hagaag mahad ayaan leh iyo nabaamaankaasi hoo inoo qaaday. Intaas ayaanu ku dhaafaynaa meel kastood aga maqlaysaana dhegaystayaal. Waxaanu mar kale leenahay ramadaan mubaarak.
kaalimihii dhambaalada haddii aan ku laabanno, dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdiraxmaan sulub shiikh iyo ayeeye xaawo iyo ayeeye deeqo baryeer nasteexo maxamed abti farxaan maxamed iyo abti cabduqaadir maxamed abti galaal maxamed iyo abti adeec maxamed abti mawliid maxamed abti khayre maxamed iyo habaryar faadumo maxamed habaryar ubax maxamed iyo abti macalin saciid xuseen iyo abti nasteex xuseen abti farxaan xuseen. waxaan filayaa dadka warqada noo soo diray in aynan soo sheegin haddii ay ahayd dhalasho ama aroos ama dadka loo diray kolley kuma qoran, laakiin waxaa gadaal kaga qoran taariikhdu markii ay ahayd lixdii bishan may uu canug dhashay. canuguna lama sheegin gabadh iyo wiil midku uu yahay, laakiin si kasta ay ahaataba waxaanu leenahay ubadkaasi yar soomaaliyeed ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca, aamiin.
nuura, waxaan leenahay kulley waa bini aadan, midda kale waa la sooman yahay, marka iyagaan salaamayna way ismaqleen, marka dadkii loo dirayana malaha toddobaad ka dambe kusoo dari doonaan. mar kale iyo dhinacii nabi ammaanada, haddaan jalleecno nabi ammaankan aan dhegeystayaasha markana usoo qabanayno, waxaa wada jir ugu luuqaynaya labada fanaan, allaha unaxariistee labaduba, sahra axmed jaamac iyo marwe maxamed.
I am a honey, no other than that. sagon wax loo dhigin akhraki la yidiyo sagon wax loo dhigin akhraki la yidiyo arali ikal soona
intaas ku dhaafno qasiidadaas nimaamaanka ah oo ay ku wada luuqeynayeen saaxiib axmed jaamac iyo marwo maxamed
waa tahay aamiin dhanbaalkana waxa uu naga soo gaaray waxaa diraya baaliyaha asxaabta kala ah cabdullaahi maxamed axmed nuur maxamuud geedi ismaalure iyo cabdullaahi cabdi bare iyo cabaas maxamed cabdi iyo xasan xuseen xasan iyo axmed cilmi sheekh cumar iyo maxamed cismaan maxamed iyo xasan cabdullaahi dirshe iyo daahir cabdulqaadir xasan mahad cabdi maxamed iyo cali dhuux maxamed gurey iyo cismaan maxamed axmed iyo shariif istiila iyo nuur maxamuud faarax dhammaan dadkani waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyada dhalasho oo farxad leh u dirayaan ustaad xasan daleel dhoore iyo marwadiisa sacdiya axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada cadaado taariikhdu markay ahayd 14-kii bishan aan ku jirnay may ee sanadkan 2020-ka ducada waa xaggiina baaliyaro waa tahay wiilkaasi ku dhashay cadaado waxaanu leenahay soo weyno wa noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
aamiin ayaanu leenahay caasha dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdikhadar axmed mahadalle iyo maxamuud mahadalle dhuxulow ibraahim cumar mahadalle iyo macalin cabdi mahadalle nabadoon cismaan maxamed dhuxulow iyo cali mahadalle dhuxulow iyo ramadaan cumar mahadalle iyo ismaaciil cumar mahadalle iyo cabdiraxmaan axmed mahadalle muxiidiin axmed mahadalle cali cusmaan maxamed abuukar cusmaan maxamed iyo nastaxe cusmaan maxamed canab cumar mahadalle iyo farxiyo axmed mahadalle nasro axmed mahadalle iyo ismaaciil cabdi maxamuud sarandi dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad ay u diriyaan hooyo aamino sheekh maxamuud iyo xaaji cabdi maxamuud oo faarax oo 6 bishan may wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey xudayfi waxaan leenahay adeer noqokii dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa nuur oomal nabi ammaanka ugu dambeeya ee barnaamijkan balyada iyo heesaha todobaadkana dhegeystayaasha dhinacaagan usoo riixaya
waataa caasha nimeebaanka ugu dambeeyay ee aan barnaamijka ku xiri doono waa nimeebaanka caanka baxay ee intii raacday nabiga naxariisii nabadgelgorkiisa noqotee waxaana ku luuqeynaysa fanaanada allahu naxariistay xaliima khaliif cumar magool
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabayneynaa inta raacday nabiga rafiiqiisa noqotay oo rumaysaan noqonay ku salliya rasuulka allahum sal calaa maxamed iyada ayaa gabagabo ah nuuro guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan
barnaamijka dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan dhegeystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
cabdi galabnimo waa idinla socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa tani kulmi dambe nabadgelyo.